radio ntamani ni anga kuna funuye bamananka
ayo bismillah anga bi donki baro kenaka mimi na lasi o ma mariam kulibali fe ala kuma ba o flenye M5RFP mko ka tama do bolo dalindo sini tarata do place de l'indépendance la bamako jate mine bagado koni ka fola u ka sini boli o yekaira ko fanga be ula alibi Bato natama obina damine juma nata utukalo kletan aninani kunafuni nkwani ndira kompanyi malien de navigasyon mko ufe na kunafuni nkwani mabato matarafa baga chama nimisi wasa. Bamako nyama ula sakuli gele ya babe ula kimeme wele uko ufambabugu ulutaka jugu nko sebe sabula nyama boro konente ulubolo ma chama mbuga nyama bon bolon konona udela lambe baga anula. Wele kelendo alimami mamodigo feka nyeshi malido makuga boka tatama sini taratado place de l'indépendance la. Ukani wele linko nukono uyala nyini fanaka foko sini midigo buchiku uluko nenga datugo. M5RFP mroka nintama ila nyini kunte dore jamana nyamoro alepiseka fanga blatogo mina. Ukani wilika jwen koni mbolo dalendo uyasolo kuru konstitutionel alekoni la kura yala inafosede o mro yala nyini togo mina. Ukala jere sinfe mingunta leno kanyeshi maligele. Ama Aisha Tajara angalilame
ni tarata wulika jo obina ke M5RFP mau boko nani nande ye wala saka jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita ka wala mlala nyini M5 mau be ukaniso guya ira ka nyeshi jamana mara ko juguya lakana balia fokata se binkani uma minu nkera wasadin kala filite menina M5RFP mau fe sira flate Ibrahim Boubacar Keita ale kankan wala seme kunu uni kuna funi jila uka baroda sigido senfe Imam Muhammad Dikoye M5 mau wele kata wulika joma ayere fe mime lakale tariku konnana ni wulika jokura imina ke watila wati mina CDAO la nyini minunke wala sa jamana gele bisaka banchoko mina o la nyini wale ali kumata mina o la nyini betalike wasade bisabani kele minunka wasade kala fili jabi uni somake uluma uluka wala semeni kaseki wasade kala fili ka yoro ula somake yoro minuntama ka gouvernement sigi senka bela jele ma yere soro min konnana fokata se makura odonima cour constitutionnel konnana ni o yanga jamana sharia sumba doy mi betalike la nyini labainka makura minun duna sharia sumba in Olu ye ukalin kushinye big ligaina. Nga wasade mbisaba nikele nunu. Olu ko ute walanseme. Kadaka olu bolo ute sharia kono.
M5RFP mko ka utukalo kletan anikele mboli ukase nga na fien kofe okunye kaira kafo ko alibi fien koni mabo ubagala ningone jate mine baka do hakilina ye. Uluko ne ira kafo ko wala sanye kasoro ni mankaina kaka kanjamana nyamuko ibeka aleni M5RFP mko uluka sikika kumake nyebise kasoro ko ula togomina. Berima elidiko hale sigeda jate mine kela ewa leko lekara mko fana do bamako sanfe kalanso do la awole la musa malesi soko fe.
Kini wulika jo mbi songa ke wulika jo baye kadaka wure ni ala jamisani nye moko nunu uye nyoko nye chamanke uya fakufu beka boki gani soku ya jira hake la jere mini msang mwogo uwe mwogo franyoko kandini nye mwogo gula mwudu kwele afoka ye chibla haidara mwasuna sherifa marana haidara kaya chibla kristian franka nye mwogo ma o domo ni ululu na uku nye ka jira kafoko a ku kele nte dine ku kele kele nye kele ye mimi ka marako jugu kele kasega farote ke yasa marakasega ke jamana kono mi mi saka ke la fiya yarama tembe malien bela jele ma o an won ban si kala je saka foko jamana chama bi saka bo kada kan u ka ni ko yi am saka ke sababu ye fanga ni mo u bi saka fero te ke mi mi saka na ni si ga foye m5 ni mo ko ani president be ka reche o yi be ka reche ka ka so ka si ka foko ani m5 mo ko che donc ibe ka de bi saka malien bon ko na
O wati kele onda sede uka chela beni kela nye mko ukwani kunda bamakuka ni ale good luck Jonathan ye ananabi tenendo soko madae na wala saka nye solo mali politiko gele ala ni Nigeria jamana nye mko koroye ale kone ni ukuludo na nanyoko mfe. Ministiri mka baranya shinendo ani jamana wadache kwenye na boluma ni oye cheble ndarameye ale ni ukwani nyoko nye akatama ya kukonte dore uye la njini munuke wala saka nye kasoro mali politiko gele ala kala ni ulawalia Niyo kuna founi nunu mbebe sura WhatsApp ka studio tamani ka WhatsApp statu ka nega julu sere biolo vla noro biolo ni fla bi sheki ni sheki mbidulu ni kili wali mabe welele ke fufala ki numero vya moka mbisabani ulo mbla bisabani fla alini kili. Ula bene fini blema ane fini jema na fini tigila kamu bonena unina ulu muso kwa ni bora bitenendo ka yala yala dobulo daba makoku ka dusu kasira. Uka ni tama inkorona na dihu munu be uka udako ni sera oma. Madam Keita Jeneba Keita ale ni muso nunu katonya mkoye ayakili na udibubakar labas konema.
Enyebe fini jema mena angana ne anka sange ude. Musoro blema ya anche ude sara ande unde chelebe kabo. Kayira kafo degu mime anka. Anche u sara kelela. Ande ufunebe kasa kelela. Kayira kafo vrema, vrema nusompadako. Nusompadako. Chie kafo beka hakeka dima ya famo. Kadami na polisila, kaila fosfora sila. Asata chara sade, firato chara kati. Nijurabato chara kati. Yatimedeo chara kati. Anko ambeka nyeshi sora suka soro de foro la. Olu minume kasa, lame sakere, walai mefeme santa shugula farama
Tama baton kan okoni kunafuni lasera koma navu nyamoko fe doko kunte meni uya ira kafoko bato tama koni be damne juma nata utukalo kileta aninani bato koni tama be damne mopti mara konana na kateme nyafunke aleni derefe abeta jo kabara tomboktu mara konana na kunafuni koni dale jama kuloka bato matarafa baga chama uluma nimisi wasa tomboktu misalila mado koni be kala nyine kafoko doka botama alisongola koma navu nyamoko yefere mene sigi sinka nkerengrene ala batoka tama hukumu kono kanyeshi nyoroma lakana sinsi nente yoromu nuna kunafuni munu soro laka angulu lame
koni ni songo yundo ko baton yere kana se ufe ntuguni ni gawoka ukumakane minkera wakati temene anfenebena jago ya katane osirakele nye kadaka songo ka gele nkujugu ni tomboktu shifindo umankane elhaji baba tandina nalebe wele kuko beitala
santemene septembro anye ani guvernema anye kele donike okele konana anga sirako samia nana dron osa ao mobilise katala ani guvernema sigra anye kumake wakor konana ko ubena bato fitin ubena apritike kadobo ala donk bato to bena damne le 14 septembre donc ole kama amfana wulla population informée ka funyana ko 600 bato bena damne mais hal 600 do mo bo aprila donc ni bato sirayan tombouctou aya bla yoro mi ambeta o yoro la
abe fo yoro mi makoko manavu ni o e baton ko kunyanya na bo so bay olu ya jira ka fo kuye wulika joke ya sa dobe se ka bo baton songo kula chugomina ka kene tombouctou chifun ye wulika jomi ke kanyeshi wole ya imamie doboli e baton songo la isa sisi kliya nga dunga boli nyema batongo sirafe mopti konnala
ambe fere munu tige ayo kele ndeta lakandalika baton konnala yasa abarakeke akechugula baton deni munu fleni ibeta soro sigilan biduru aninani odeba konu kabini saba ufenebe sora konnala mwko fla debe do ukonu abefo o kabini ma VIP nga makele o makele ulube wawolon vla ani keme wolon vla desara tomoktu shifu nga ko ani anga autorite uka ko nedato la tomoktu shifu Demido, Ode Kafokoni Waulon Vlani Kemaulon Vlami Fleni, Kodomni Songobala, Neata Kalaje, Ni Biere Sana, Atomi Beto Ambulo, Otetemi, Wasaba Anikemenanika.
Aklina Jigina San Bafla and Tan Konanton September Kalowati, Abefo Jekulumuma Kotomboktu reclam se droa olutu wulika joke, une jamana nyemout mu bulu bla $7, chugoya mina dobe sekabo baton songola. Ambe doni mina al sisan foi mabo okola, nye o shifinunu kumakain.
Fama bukuni ale bamako kerefe kindo ye nyama bonrote ubolo kaburu donte ubolo fokata se nyana jeroma ofanate ukabolo kan sabula kenelangulo foite yelani siden kono sigidala muko ka fola ko yoro be ferela sigidala muko chama koni tado ubake to mina uluko nembe uka nyama bona bolon kono naudela bubaka labasko ne kuna foni munusoraka angulo lame
A kelinga wole li chama soro kabaka kliyan fanfe. Fomba bugu jeye nyama tado abe na minke ble. Ale na achake nyoko nga bara jolendo ni wakati nina. Sabula soko no nyama nunu bla yorotu bolo ble. Ame wakati mne kwa sisa no sigida mwa bu seke wala sa kuwa nyama umabo ula. Madam Fane asetu kulubali jeye asuma nyamado.
Nae nyama cha ameta ake yoromi. Ode kelendo problemi ambulo ya mbishi. Pasika angu meta nyama mbuwa yoromi. Doga yoro kundu aya utirizi ambe nyama mbuwa. Me sisa sanye kukubi. Donga kwa angana depo ke mbili. Depi in semen avant la fete fu. Fobi ka feti teme moko ka yoro be kele me nyamai am maseka tata parce que nambe tata bla ro tambulu e akero tebulu munu miseke de me kata akero to lubulu eni sana na iba ko la re ni deposoro la ne baro bebe dabla
kalanso min konona na lutu me nyamau bla no wakati konona la wo kalanso in koko bina no binto tara bin do so fane koko kan kalanso in garden erika la nyini koko in ka jokuraye nga erika fula koko jo internet se ka nya jansoro koina lala kane ale yoro in la koloshibai
kangeni koko imajwa tsaka bwa na tukune jire kuko bi
aka de yoro e koti de dinga kono na de aka yoro kuko nyama ka lafa nte nyama boro te
kere ka fonin ko ingelara yere de nyama fara fara li nyoko abuga ke fene mon na li sababu yae sigida mo ko bugu dama kasi yasa de mebe se ka do ma chuka mina uka ni la halain kon nana
bi utokalo kleta sekasekali kemenani anibiduru de kera kanyeshin coronavirus bana alima sekasekali jabi ya ira kafogo bana yera maworo de la wa maulonvla ulukene yara mama bone anina
Sijo tamani singroma tintinendo Suède Danemark ani Suisse gouvernement fait kafara Union européenne
Marabolo kono amada mine banka sikaufe yi sira dugumi mewele ko egela alene paru osiraka sevare anekoro ulu franchella bulima fendo mine nako latunu chema de fatigi do fe mono mala ko don sibiri temene kuna funu ko ne ira ka foko bulima fen kono malo aleni tulu ulu de kuma kono kabo mopti mara kono nana mobli bolila mobli oleni mobli kono fen ulu shimai ngasaka saka lu be sena bolo bi saka da u kan to mina madi sisoko ni ale sibita sambi lonvla anwolonvla la ale dugutigi walia e kaimara konana na ale sukoni taraye aka bugu kono utokalo kleshe hinte meni sigida meriko ni ayira ka foko tade menena aka bugu konana na ngamiora mna ina fosisa akunko ni madon aka sudon kera odombe ansongo ka ofenche mar fatigi flexibility meni ule muguchi shifi flala sigida lola nobi wele ko chateau extension sud ansongo ka ofe shifi kelen ojogina ko sebe na kelen ale takoni majugu ya sebe utarala da sigida kenya sola sagasaga liko ni besena ka dong ni mami no be ni kola segu mara kono na na kalanta ra kanye shin shifindo ma uluko ni ka kalamba na kunu karido o kalangu talendo kanye shin mi ma bolola bara ina fo masonya metaliki bara o foka ta se bara woro ma ina fo kurande go udigera o bara nunu de la kalota kono na na kalanga ro do la nobi wele ko centre de formation professionnelle kaja sanugo segu ka ufe akoni dabora shifi kabara ke bali asida kono kaseka dobo ula ni nebe dance gi bi kuna fununa au ni ce aka kuloma jola la selito be kokana